Sabahınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Başı vaxtı ilə saat 8-dir. Azadlıq Radiosunun səhər-səhər xəbər-ətər verilişi efirdədir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşidəcəksiniz. Əvvəlcə günün gözləntiləri. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin iclasında İranın nüvə proqramı müzakirə edilməlidir. Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirlərinin Türkiyənin birliyə qəbulunu müzakirə edəcəkləri gözlənilir. Bağdatda Səddam Hüseynin məhkəməsi yenidən başlamalıdır. Bakıda Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Forumu keçiriləsidir. Bu günün əsas gözləntiləri idi, bu saatın xəbərləri. İraqda Əl-Qaida öz lideri Əbu Müsəb Əz-Zərqafinin ölümünün qarşısını qisasını almaqla hədələyib. Bugün yayılan bəyanatda həmçinin bu təşkilat Osama Bin Ladenə sadiq qaldığını bildirir. Əz-Zərqavinin yerinə kimin təyin olunmasından söz açılmır. İraqdan başqa bir xəbər. Baş nazir Nuri Əl-Malikinin barışıq siyasətinin tərkib hissəsi olaraq həbsxanalardan 230-dan çox İraqlı azad edilib. Əbu Ğraib həbsxanasında dünən keçirilən azad olma mərasimində sünni vitse-prezident Tariq Əl-Haşimi çıxış edərək hər məhbusa $200 verib. Əl-Maliki barışmaya doğru xoşməramlı jest kimi 2000-ə yaxın məhbusun buraxılacağını bildirəndən sonra ötən həftə müxtəlif həbsxanalardan 600-ə yaxın məhbus azad olunmuşdu. Birləşmiş Ştatların hərbçiləri intihar eləmiş Guantanamo məhbuslarının adlarını açıqlayıblar. Şənbə günü asılmış vəziyyətdə tapılan məhbuslardan ikisi Səudi Ərəbistanından, biri Yəməndəndir. Bu barədə bir qədər sonra ətraflı məlumat eşidəcəyik. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzai ölkənin cənubunda Talibanla döyüşmək üçün silahlı dəstələr yaratması xəbərini dünən təkzib edib. Bu, ölkənin cənubundakı təhlükəsizlik qüvvələrinin yerli yeni qüvvələr hesabına möhkəmləndiriləcəyini deyib. Bu bəyanatlar 2001-ci ildən sonra Talibançıların ən güclü qiyamı dövrünə düşür. Ötən 3 həftədə 500-ə yaxın adam bu döyüşlərdə öldürülüb. Onların çoxu yaraqlılardı. Bəzi media orqanları Kərzayinin qiyamçılarla vuruşmaq üçün yeni dəstələr yaradacağını bildirmişdi. Kərzayi bunu səhv məlumat adlandırıb. Bugün Viyanada Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin iclası gözlənilir. Diplomatlar 35 ölkənin təmsil olunduğu bu qurumda İranın nüvə proqramının müzakirə olunacağını, amma qətnamə gözlənmədiyini deyirlər. İranı danışıqlarda təmsil edən Əli Laricani iclasdakıları təmkinli olmağa çağırıb. Ötən həftə 6 qüdrətli ölkə İranı uran zənginləşdirməni dayandırmağa həvəsləndirən iqtisadi və təhlükəsizlik paketi təklif eləmişdi. Əgər İran qəbuldan imtina edərsə, BMT sanksiyası ilə üzləşə bilər. İran hakimiyyəti ali dini lideri təhqir eləməkdə günahlandırılan 2 jurnalisti zaminə buraxdı. Bu barədə Reuters agentliyi vəkilə istinadla məlumat yayıb. İlham Afroutan və Əbdülsəməd Xürrəmşahi ilin əvvəlində tutulmuşdular. Hakimiyyət onların məqalələrində dini lider Ayətullah Əli Xameneyini təhqir elədiyini deyir. Avropa Birliyi ölkələrinin xarici işlər nazirlərinin bugünkü görüşündə Türkiyənin birliyə üzvlüyünün müzakirəsi gözlənilir. Danışıqlar başlamazdan qabaq Kipr Türkiyənin bloka qoşulmasının qarşısını alacağı ilə hədələmişdi. Kipr istəyir ki, Ankara Nikosiya hökumətini danısın, Türkiyə onu tanımaq istəmir. Bugün Bağdatda Səddam Hüseynin məhkəməsinin yenidən başlanacağı gözlənilir. O, bir neçə keçmiş köməkçisi ilə bəşəriyyətə qarşı cinayətdə günahlandırılır. İttihamlar İraqın keçmiş liderinə 1982-ci ildə baş tutmayan sui-qəsdən sonra Duicail qəsəbəsində adamların öldürülməsi ilə bağlıdır. İsrailin baş naziri Ehud Olmert'in bugün Londonda Britaniyanın baş naziri Tony Blair ilə görüşü gözlənir. Həmçinin gözlənilir ki, Olmert İsrailin birtərəfli sərhəd çəkməsinə Britaniyadan dəstək istəyəcək. Həftə sonu Olmert'in Fransiya bənzər səfəri planlaşdırılıb. Amnesty International təşkilatı Çinin məsuliyyətsiz silah ixracatçısı adlandırır. Bu insan haqları təşkilatının yeni məruzəsində deyilir ki, Çin silahları Sudan, Nepal və Birmada münaqişələrin qızışmasına kömək edib. Amnesty International Çini silah ixracı haqda məlumatları açıqlamağa çağırıb. Çin hakimiyyəti satdığı silahlardan su istifadəyə qarşı təminat olduğunu deyir, amma Amnesty International bununla razılaşmır. Futbol üzrə Dünya Kubok yarışlarının 3-cü günü dünən Meksika İranı 3-1 hesabı ilə uddu. Bazar günü keçirilmiş başqa iki görüşdə Hollandiya komandası Serbiya və Çernogoriya komandasını, Portuqaliya isə Angola komandasını 1-0 hesabıyla udmuşdu. Bu saatin qısa xəbərlərini dinlədiniz. Verilişimiz davam edəcək.
Azadlıq radiosu hər gün axşam saat 8-dən 9-a qədər həm də 104 FM Space radiosundadır.
Birləşmiş Ştatların hərbiçiləri intihar eləmiş Guantanamo məhbuslarının adlarını açıqlayıblar. Mani Şaman Turki, Əl Habardi, Əl Utaybi və Yassar Əz Zahrani Səudi Ərəbistanındandı. Əli Abdullah Əhməd adlı üçüncü şəxs isə Yəməndən. Onlar şənbə günü parça və mələfədən düzəltdikləri kəndirlə asılmış vəziyyətdə tapılmışdılar. 4 il qabaq Guantanamo həbs düşərgəsi yaradılandan bəri ilk dəfədir ki, belə intihar olub. Amerikalı komandirlər bu intiharları Birləşmiş Ştatlara qarşı terrorçuların müharibəsinin davamı adlandırırlar, amma hüquq fəalları həbs düşərgəsi ilə bağlı yenidən tənqidlərə başlayıblar. Hərbçilərin dediklərinə görə məhbuslar uzun müddət saxlanmalarına qarşı aclıq aksiyası keçiriblər və bu ölümdən qabaq onlar zorla yedirdiliblər. 2002-ci ildə Guantanamo həbs düşərgəsi açılandan bəri hərbçilər 23 məhbusun 41 dəfə intihara çalışdığını xəbər veriblər. Ağ Evin yaydığı məlumatda Prezident George Bush'un intiharlardan təəssüf elədiyi deyilir. Birləşmiş Ştatların ordusunun cənub üzrə komandanı General John Craddockum isə bu cür terrorda şübhəli sayılanların cihad zamanı şəhid olmaq görsənişi yaratmaq üçün əllərindən gələni elədiklərini söyləyib. ABŞ donanmasının admiralı Harris isə keçirdiyi telemətbuat konferansında bu intiharları Birləşmiş Ştatlara qarşı əlaqələndirilmiş zərbə cəhdi adlandırıb. Onlar qoçaqdırlar, yaradıcıdırlar, əzmkardırlar. Onların həyat vecilərinə deyil. Nə öz həyatları, nə bizim həyatımız. Hesab edirəm ki, bu əlatsızlıq əməli deyildi. Bizə qarşı asimmetrik müharibə əməli idi. ABŞ admiral belə deyir, Guantanamo'da baş verənləri insan hüquqları fəalları tamam başqa cür yozurlar. Amnesty International yaydığı bəyanatda bu görsənən intiharları illərlə davam edən qanunsuz və müddətsiz həbsin faciəli nəticəsi adlandırır. New Yorkdakı Human Rights Watch təşkilatının rəhbəri Ken Roth Reuters agentliyinə müsahibəsində deyib, istat, adamların qanundan kənar sonu görünməyən həbsi bu cür ittihamları tamamilə gözlənilən edir. Bu intiharlardan qabaq da Guantanamo məhbəsinin varlığını tənqid edən hüquq fəallarının əsas iradı o idi ki, bu həbs yeri ədliyyə sistemindən qıraqdadır. ABŞ ədliyyə sistemi daxilində terrorda şübhəli sayılanların daha geniş hüquqları var. BMT-nin ekspert qrupu mayın 19-da verdiyi rəydə Guantanamo'da şübhəlilərin müddətsiz saxlanmasının işgəncəyə qarşı beynəlxalq qadağalara zidd olduğu bildirilmişdi. Guantanamo'dakı 760-a yaxın məhbusdan 300-ə yaxını ya azadlığa buraxılıb, ya da başqa yerə köçürülüb. Amma onlardan yalnız onuna qarşı formal cinayət ittihamı irəli sürülüb. Tənqidlərdən sonra Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush iyunun 9-da elan elədi ki, bu həbs mərkəzinin boşaldılacağına ümid edir. Bushun sözlərinə görə məhbuslardan bəziləri evlərinə göndəriləcək, təhlükəli sayılanlar isə Amerika məhkəmələrinə veriləcək.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Space Radio. Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Azadlıq radiosunun səhər-səhər xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı öz lideri Dr. Mahmud Əli Çöhrəqanlının Nyu-Yorka qayıtması haqqında məlumat yayıb. Bundan qabaq Türkiyə və Azərbaycan hökumətlərinin Çöhrəqanlını deportasiya eləməsini həmin təşkilat pisləyib, amma iki ölkə xalqının dəstəyinə arxalandığını bildirmişdi. Bu məlumatları təşkilat öz saytında yerləşdirib. İlqar Rəsul Bakıdan xəbər verir.
Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı kimi tanınan təşkilatın rəhbəri Dr. Mahmud Əli Çöhrəqanlı iyunun 10-dan 11-inə keçən gecə Azərbaycandan Amerika Birləşmiş Ştatlarına qaytarılıb. Təşkilatın mətbuat xidmətinin rəhbəri Ağrı Qaradağlı deyir ki, Dr. Çöhrəqanlını təhlükəsizlik orqanı əməkdaşları saxlayaraq hava limanına aparıblar.
Qərara gəldik ki, çıxaq şəhərdə yemək yeməyə. Patamdaqda Qarabağ adına bir yeməkxana var. Orada töküldülər 8 dənə maaşı ilə. Doktoru və bizi yaxaladılar. Bizi başqa yerdə saxladılar və doktoru isə havalimanının təhlükəsizliyinə, əmniyyətinə götürüb. Oradan isə saat gecə 1-də deport elədilər. Deportda da bize qeyd olunmuşdu. Dubai'ye, Dubai'den de Amerika'ya. Ama biz bu aldığımız habere göre İstanbul havalimanında yenir ve oradan insan yiyor çocuğu.
Ağrı Qaradağlı əlavə edir ki, cənab Çöhrəqanlı saxlanılarkən ona Bakıda terror edilməsi ehtimalı olduğu və bu səbəbdən də ölkədə qalmasının mümkünsüzlüyü bildirilib. Bazar günü olduğu üçün rəsmi dairələrdən məsələyə münasibət öyrənə bilmədik. Dr. Mahmud Əli Çöhrəqanlı 1994-cü ildə İran parlamentinə namizədliyini irəli sürsə də qeydə alınmayıb. İranda yaşayan azərbaycanlıların dil və mədəni hüquqlarının fəal müdafiəçisi kimi 9 ay həbsdə saxlanıldıqdan sonra səhhətinə görə azad edilib. 2001-ci ilin sonunda İranı tərk edən Çöhrəqanlı son illər Amerika Birləşmiş Ştatlarında mühacirətdə yaşayır. O, iyunun 5-də Türkiyəyə gəlmişdi. İyunun 9-da Türkiyə polisi cənab Çöhrəqanlını Bakıya, Bakıdan isə təhlükəsizlik orqanları onu yenidən Amerika Birləşmiş Ştatlarına deportasiya etdi. Bakıdan İlqar Rəsul.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3-4.
Səhər-səhər xəbərlər verilişi davam edir. Ötən həftə nələr oldu, qarşıdakı həftə nələr gözlənir, İlqar Rəsulu dinləyək.
Bakıda 13-cü Beynəlxalq Xəzər Neft və Qaz sərgisi keçirildi. Tədbirdə Prezident İlham Əliyev bəyan etdi ki, neftin qiymətinin artması ilə əlaqədar Şahdəniz yatağına dair planlar dəyişilə bilər. Azərbaycanda səfərdə olan Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Cənubi Qafqazda itkin düşmüş şəxslər üzrə məruzəçisi Leo Platfayt bəyan etdi ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində itkin düşmüş şəxslərin axtarılması üçün Azərbaycan və Ermənistan birgə qurum yaratmalıdırlar. Bakıdakı kompüter mərkəzlərindən birində baş verən partlayış nəticəsində 5 nəfər xəsarət aldı. Yazıçılar Birliyinin 15 nəfərə qədər üzvü bu qurumun rəhbərliyinin istifaya getməsi və tezliklə qurultay keçirilməsi tələbi ilə piket keçirdilər. Yazıçılar Birliyinin sədri Anar Rızayev isə ünvanına söylənən ittihamları rədd etdi.
O adamlar çoxsu qurultayda iştirak edirlər, sözlərini orada deyirdilər. Hamısı yetkililiklə mənim sədri seçilməyimə səs veriblər.
Yazıçılar Birliyinin rəhbəri Anar. Litva Prezidenti Valdis Adamkus 2 günlük səfərlə Azərbaycana gəldi. Bakıda Azərbaycan və Litva iş adamlarının biznes forumu keçirildi. Almaniyada futbol üzrə 18-ci dünya çempionatı başladı. Bakının Xocasən qəsəbəsində yerləşən Pepsi-Cola şirkətinin istehsal müəssisəsində yanğın baş verdi. Xəsarət alan olmadı. Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı kimi tanınan təşkilatın lideri Mahmud Əli Çehrəqanlı Türkiyədən Azərbaycana, Azərbaycandan isə Amerika Birləşmiş Ştatlarına deportasiya edildi.
Görüşlərimiz də oldu, dəvətlər getdə-get çoxaldı, təvəccüh daha da artdı, diqqət daha da artdı. Davamı bunun var idi ki, maalesef bu hadisə icazə vermədi ki, davam etsin bu görüşlər, bu fəaliyyətlər.
Doktor Mahmud Əli Çehrəqanlı. Və nəhayət bütün həftə ərzində Müstəqil Azərbaycan Universitetinin tələbələri azılı aksiyasını davam etdirdilər. Vəziyyəti pisləşən tələbələrin sayı artdı, 6 nəfər tələbə klinik tibbi mərkəzə yerləşdirildi. İndi isə keçək bu həftəyə. Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin AGO qrupu iyunun 13-dən 14-ünə dək Bakıda səfərdə olacaq. Səfərdə məqsəd Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirib-yetirmədiyini öyrənməkdir. AGO qrupu Azərbaycanda hökumət nümayəndələri, QHT təmsilçiləri və aparıcı müxalifət partiyaları ilə də görüşlər keçirəcək. İyunun 18-də İranın Xarici İşlər Naziri Hoşyar Zibəri Bakıya gəlir. Səfərdə məqsəd İslam Konferansı Təşkilatına üzv ölkələrin Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 33-cü konferansında iştirak etmək olsa da, onun Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşlər keçirəcəyi də gözlənilir.
Səhər-səhər xəbərlər verilişi başa çatdı. Sonda bu saatın xəbər başlıqları. İraqda Əl-Qaida iri hücumlarla hədələyən bəyanat yayıb. Guantanamo'da intihar eləmiş məhbusların adları açıqlandı. Əfqanistan prezidenti qiyamçılarla mübarizə üçün dəstək yaratması xəbərini təkzib edir. Amnesty International Çini məsuliyyətsiz silah ixracatçısı adlandırır. İranlı jurnalistlər zaminə buraxıldı. Doktor Mahmud Əli Çöhrəqanlı Nyu-Yorka qayıdıb. Xəbərləri məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunun verilişlərinə internet saytında da qulaq asmaq olar. www.azadlıqradiosu.az Azadlıq Radiosunun verilişi İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur. Qardaş, bu adam özü yorulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
Bizim qalayı.
Bu proqramda Kültür adlanan yeni mədəniyyət dərgisinin izinə düşəcək.
Jurnal sadəcə kvartalda iki dəfə çıxır.
Orxan Fikrətoğlunun yalanından xəbər tutacaq.
Biraz millət soyuyub, bəzi şeylər yadımızdan çıxıb.
Joker ləqəbi ilə tanınmış jurnalist Əjdər Hacıyevin açıqlamalarını eşidəcək.
Turizm maddi bir lokomotiv ola bilər mədəniyyətə yardım etmək üçün.
Və mədəniyyət xəbərlərindən sonra qalacaqsınız. Öncə iki xəbər. Rəşid Behbudovun ölümündən 17 il ötdü. Bütün həyatını musiqiyə, özəlliklə Azərbaycan xalq mahnılarının təbliğinə həsr etmiş bu müğənni, hələ sağlığında şöhrətin zirvəsinə çatmış. Təkcə mənsub olduğu xalqın deyil, dünya xalqlarının sevimlisinə çevrilmişdi. Bənzərsiz səsi, misilsiz ifası və milyonlarla sənət heyranına son yadigarı, mahnı teatrı Rəşid Behbudovun adını bu gün də yaşadır. Azərbaycan mediası daha bir ilki ilə oxucuları sevindirib. Kultura jurnalının ilk sayı çapdan çıxıb. Bülbül fondunun nəşr etdiyi bu akademik mədəniyyət dərgisi klassik musiqidən, milli ədəbiyyat və kinematografdan, teatrdan, təsviri sənətdən söz açır. Rus dilində çıxan bu yeni nəşrin məqsədi Azərbaycan milli mədəniyyətini postsovet məkanında təbliğ etməkdir. Daha ətraflı məlumat elə bu izdə olacaq. Bu dəfə yeni mədəniyyət dərgisinin Kultura jurnalının izinə düşmüşük. Mövzu bələdçimiz jurnalın baş redaktoru Əjdər Hacıyevdir. Xoş gördük Əjdər bəy.
Xoş gördük. Yəni mənim üçün bir şərəfdir bugün bura dəvət olunmaq. Çünki doğrusu yəni uşaqlıqda Azadlıq radiosundan o vaxtlar biz ala bilmədiyimiz vəsairələri o vaxt Azadlıq radiosundan aldıq və heç o vaxt düşünə bilməzdim ki, böyüyəndə yəni hər hansı bir iş görəcəyəm və Azadlıq radiosunun efirində olacağam. Buna görə bu gün mənim üçün doğrudan da əlamətkar bir gündür.
Sizi Joker kimi tanıyırdıq. Yeni missiyanız, akademik bir mədəniyyət dərgisinin menecerliyi, bir qədər qalmaqallı üslub yiyəsi Jokerin, Əjdər Hacıyevin obrazına nə qədər uldun gələcək?
Əjdər Ulduz mənim yeni imzam. Yəni, Joker də haradasa bir brend idi. Yəni, jurnalistikada bir brend. Joker təlxəy demək. 90-larda başlamışdım jurnalistikaya. O vaxt hər kəsin kral olmaq istəyən bir ortamda bir təlxəy olmalı idi ki, bu krallara həqiqəti deyə bilsin. Ona görə də o vaxt bu brendi, Jokeri seçmişdim və uğurlu alındı. Yalnız haradasa bir 4 il dən artıq 5 il əvvəl akademik mədəniyyətlə daha sıx məşğul olmağa və daha az artıq, yəni diqqətimi estradadan çəkib daha çox akademik mədəniyyətə yönəltdim. Bu da o vaxt açıqcası deyim mənim Polad Bülbüloğlu. Onunla bir söhbətimdən sonra belə bir qərara gəldim və əslində yəni mənim təhsilim marketoloqdur. Mən Türkiyədə təhsilimi almışam. Media marketologiyanın hardasa bir hissəsi sayılır. Çünki ancaq Sovetlərdə belə bir təhsil var, jurnalistika. Özüm elə hesab edirəm ki, jurnalistika əslində yəni fiksiyadır. Belə bir sənət jurnalist yoxdur.
Biraz sizə bənziyib, yaxşı bir niyyətə qulp qoymaq istəyirəm, Əjdər bəy. Kultura jurnalı postsovet məkanını hədəf götürdüyünə rus dilində çıxır. Nə üçün bu məkan əsas götürmüsünüz? Azərbaycan mədəniyyətinin təbliğini postsovet məkanı ilə məhdudlaşdırmaq nəyə lazımdır ki?
Mən bugün özümə böyük hədəflər götürmürəm ki, biz Polad Bülbüloğlu ilə bugün bir layihə yaradaq və bütün dünyaya bir anda Azərbaycan akademik sənətinin təbliğatını başlayaq. Bu imkansızdır. Əvvəl özümüzə dar bir sahə seçək, ondan biraz genişləyək, vaxtıca Allahın izni ilə Kultura jurnalı The Culture ingilis versiyası da çıxar. Baxdıcam, buna böyümə yetişmək lazımdır. Bu, qeyri-komersiya bir layihədir. Bunun maddi bir dəstəyi yalnız Bülbül fondundan gəlir. Və Allah çox razı olsun onlardan, Palmali Shipping. Onlar da yardım etdilər. Azərsel də ilk sayısının çıxışında yardım elədi. Yəni, bütün dünyaya tanınmaq üçün onun tirajını bir fikirləşir. O nə qədər olmalıdır? Profesional, ingiliscə, tərcümanlar və s. Bunlar hamısı bir vəsaitdir. Biz bugün bunu başladıq. Niyə postsovet məkanı, niyə rus dilində? Azərbaycanın klasik mədəniyyəti rus mədəniyyətinə çox bağlıdır. Bunu biz qəbul eləməliyik. Üzeyir Hacıbəyevin Azərbaycana bəxş elədiyi, yəni bu insan Üzeyir Hacıbəyev bizim akademik sənətin fundamentini yaradan bir insan. Bu insan rus simfonizmindən kökünü götürüb sintez yaradıb. Azərbaycanın muğamları ilə və bugün biz artıq Azərbaycanın milli akademik sənətini dünyaya təqdim eləyə bilərik. Bu bir sintez nəticəsidir. Və bugün postsovet məkanı bizim ilk addımımızdır. 3-4 il o məkana işləyir. Allah qoysa sonra The Culture-ı da gerçəkləşdirərək həyata keçirərək o layihədə.
Radio proqramı olsa da İz bir növ mədəniyyət dərgisidir, belə deyək. O səbəbdən söhbətə ara verib, yeni bir filmdən sonra tutacağıq. Bilmirəm, sizin də xəbəriniz varmı? Reportörümüz Turqut Məmmədli, Orxan Fikrətoğlunun və Ramiz Əzizbəylinin yalanını üzə çıxarıb.
Orxan Fikrətoğlunun yalanını üzə çıxarmaq üçün Azərbaycan kinoteatrına getdim. Yalan filminin təqdimat mərasimi burada olmalı idi. Orxan bəy gələnləri kinoteatrın qapısı önündə qarşılayırdı. Orxan Fikrətoğlu.
Bunun mövzusu qurban mövzusudur. Mənə gəlir ki, Azərbaycan kişisi, əskəri, individi nə təcavüzkardır, nə də müdafiəçidir. O bütün müharibələrdə qurbandır. Və mənim qardaşım çox cavan rəhməti gedir və o ağrını kimdə yaşamışım və bilirsiniz ki, dramaturgiya riyaziyyatdır. Yəni, sırf modeli oturmuşuq və Azərbaycan əskərinin qurban olmasıdır mövzum.
Qarabağ müharibəsindən kitablar yazılır, tamaşalar qoyulur, filmlər çəkilir. Bu filmin əvvəlki çəkilənlərdən fərqi nədir, Orxan bəy?
Çox fərqi var, çünki o biri Azərbaycan filmlərinin hamısı Azərbaycanı mənim fikrimcə təslimçi sülhə çağırır və güya ermənilərə fəlsəfi baxımdan, yuxarı baxımdan baxır və güya erməniləri bağışlamaq pozisiyasında durur. Amma zəifin ədaləti olmur, ədalət gücün olur. Bu kontekstdə güc ermənilər də onlar qalib gəlib və biz onların ədalətindən asılıyıq, onlar bizim yox.
Filmin bəstəkarı Aydın Əzim Kərimoğlu, operatoru Amin Novruzov, quruluşçu rejissoru isə Ramiz Əzizbəylidir. Ramiz Əzizbəyli.
Heç bir qan qədər top tüfəngi zad göstərmirik burada. Qarşı tərəflərin qarşı durması, düşmən silahlı qüvvələri və yaxud bizim ordu belə bir şey yoxdur. Yalnız insanların şuuruna, insanların qəlbinə nüfuz eləmək məqsədi güdmüşük.
Andırı qodu var ya, bəlisi tapmağa, başarı da yedim yesirəm.
Azərbaycan kinoteatrının çox da böyük olmayan zalı ağzına qədər dolu idi. Ayaq üstə durmağa məcbur olanlar arasında aktrisa Elmira Şabanova da var idi.
Çünki bizim kino üçün də arxıblar pis yaxşı. Pis yaxşı, gəlir, cəmat gəlir. Təsəvvür edin, indi bu Azərbaycan kənin nizami, bizim Azərbaycan yeni filmlərinci göstərir. Axın olacaq, mən bilirəm, xalq arasında.
Filmin adı niyə yalandır? Çoban Yavər, aktyor Vidadi Həsanov 19 yaşlı oğlu Vasifi Qarabağ müharibəsinə yola salır və bir müddətdən sonra arvadının təkidi ilə ön cəbhədə vuruşan oğlunu görməyə gedir. 90-cı illər Azərbaycanının o zamanki halı Yavər kişinin yol səyahəti ilə açıqlanır. Ata Ərbisəyə çatan gün Vasif düşmən gülləsinə tuş gəlir. Çoban Yavər kəndə qayıtmağa məcbur olur və arvadına yalan danışır. Oğlunun sağ olduğunu, qəhrəman kimi döyüşdüyünü bildirir.
Sağlığı olmayın.
Sənə qurban olmayın, şey.
Olmayın.
Kişinin əzablı günləri başlayır. 2006-cı ilin bəzəkli Bakısında oturub filmə baxanlar çox təsirlənmişdilər. Aralarında ağlayanlar da var idi.
Keyfiyyət olmasa da filmin məzmunu çox gözəldir.
Çox gözəl filmdir, yaxşılı qarşılandı, çox xoşuma gəldi.
Ən çox təsirlənən isə ssenaricinin atası şair Fikrət Sadıq idi.
Ümumiyyətlə çox təsirli əsərdir və həqiqətən də o sözlər ki, deyildi, belə şeylər lazımdır bu səhv millətə. Biraz millət soyuyub, bəzi şeylər yadımızdan çıxıb.
Sonda yalan üzə çıxır və ana oğlunun öldüyünü öyrənir. Film bu sözlərlə bitir. Elə yalanlar var ki, günaha yazılmır. Turgut Məmmədli, İz üçün.
Bizim qalayı.
Yeni Mədəniyyət Dərgisinin Kultura jurnalının izinə düşmüşük. Mövzu bələşimiz jurnalın baş redaktoru Əjdər Ulduzdur. Əjdər bəy, sözsüz ki, yeni layihələriniz var. Mətbuatdan məlum olduğuna görə hər layihəni yüksək səviyyədə yerinə yetirəcəyinizə söz vermişsiniz. Bilmək olarmı, söhbət hansı layihələrdən gedir?
Bəli, bilmək olar və bütün layihələr mədəniyyətlə və turizmlə əlaqədardır. Doğrusu, bunlar ayrılmazdır. Çünki mədəniyyətin təbliğatı turizmə bağlıdır. Turizm maddi bir lokomotiv ola bilər mədəniyyətə yardım etmək üçün. İnsanlar artıq mədəniyyətlə tanış olmaq üçün bir yerə gəlir. Hə, yanında dənizi varsa, günəşi varsa, çox yaxşı. Amma mədəniyyət artıq daha çox maraq qazandırır. Turgid Azərbaycan dərgisi çıxardırıq. O da rus dilində. Biz Azərbaycanda turizmin var olduğunu göstəririk və yəni bura gəlin, burada pulunuzu xərcləyin. Burası istirahət üçün gözəl bir yerdir. Yüksek səviyyə dediyimdə bugün bir şey də bilmək lazımdır. Dünyada təbliğ formaları keyfiyyət tələb edir. Yəni bugün hər hansı bir jurnal çıxartmaq və onun poliqrafik keyfiyyəti düşük olacaqsa, onu heç eləməsiniz yaxşıdır. Sabah hər hansı bir Moskvadakı biznesmen və ya mədəniyyət adamı kultura jurnalını əlinə alanda o görür ki, bunun keyfiyyəti, bunun kağızından başlamış çap keyfiyyəti, yazıların keyfiyyəti və s. yüksək səviyyədədir. Azərbaycanlı sadəcə göyərti satmaq. Azərbaycanlı baleti də var, operası da var. Azərbaycanlı bugün keyfiyyətdən də başa düşür və Azərbaycan bugün yüksək keyfiyyətlə bazara öz manəvi məhsulunu da təqdim eləyə bilir. Yüksək keyfiyyət budur. Yeni layihələr bir neçə layihədir, amma bütün var gücümüzü o layihələrə yönəldirik ki, onlar effektiv alınsın.
Əşdər bəy, jurnal ayda bir ya iki ayda bir. Necə çıxacaq? Azadlıq radiosunu dinləyənlər onu hardan tapıb oxuya bilərlər?
Azadlıq radiosunu dinləyənlərə jurnalı tapıb oxumaq imkansızdır. Jurnal sadəcə kvartalda iki dəfə çıxır. Üç ayda iki dəfə çıxacaq bu jurnal ilk aşamada, altı ay sonra aylıq. Jurnal yalnız və yalnız bəlli bilinən adreslərə göndərilir və Allahın izni ilə Azal aviakampaniyasının biznes klasında paylanılacaq. Bunun da səbəbi nədir? Biz layihənin rəhbəri Polad Bülbüloğlu ilə düşünüb belə bir qənaətə gəldi ki, akademik sənət hər hansı bir cəmiyyətin elitasının sənətidir. Cəmiyyətə tələb eləmək olmaz ki, rap dinləyən Baxa, Beethovenə, Niyaziyə qulaq asın. Tələb eləmək olmaz. Bunu Təhsil Nazirliyinin məqsədləridir ki, cəmiyyəti o səviyyələrə yüksəltsin. Bizim məqsədimiz bugün bu sənətin, bu populyar sənət deyil, seçilən insanların sənətidir. Biz tələb eləyirik bugün cəmiyyətdən, artıq hörmət eləsin öz akademik sənətinə.
Bir-iki mədəniyyət xəbərinə qulaq asıb yenə söhbətə dönər və izi bitirərik. Apaçılar qala kəndini fəth etdilər. Özlərinə sarı quşlar adını qoymuş Arizona hindularının qala kəndindəki konserti Apaçıların daha bir özəlliyini üzə çıxardı. Onlar da qalalılar kimi özəl gözəl adətlərini yaşatmaqdan həzz alırlar. Azərbaycan xalq rəqslərinin bəzi şalarları hindu çılğınlığı ilə birləşib seyirciləri bayıltdı. Apaçıların bir çox beynəlxalq festivallara yaraşıq vermiş sarı quşları uzun müddət qalalıların, elə bu konserti izləyən bütün seyircilərin yadaşından silinməyəcək. Məşədi İbat Moskvada çay içir. Bakının Vəcih Səmədov adına sərgi salonunda Rus əsilli rəssamlar Azərbaycanda adlanan ekspozisiya açılıb. Qrafika, boyakarlıq və tətbiqi sənət örnəklərini əks etdirən 70-dən çox əsər sənətsevərlərin ixtiyarına verilib. İrina Qundorinanın Məşədi İbat çay içir pannosu özrəng sayrışması ilə dərhal diqqəti çəkir. Bu panno məxsus olaraq Moskvada yerləşən Starı Qorod köhnə şəhər kafesi üçün çəkilib. Sərgidə bütövlükdə 50 rəssamın yaradıcılıq örnəkləri əksini tapıb. Sayı çapdan çıxmış kultura jurnalının baş redaktoru Əjdər Hacıyevin, Əjdər Ulduzun qonaq olduğu bu izi bitirməkdəyik. Son sual Əjdər bəy, jurnalın pulsuz yayılacağını bildirmisiniz. Bu jurnalın gələcək taleyini nə dərəcədə arxayınçılıq yarada bilər? Üstəlik elə bir reklam da gözə çarpmır.
Yəni layihənin rəhbəri Polad Bülbüloğlunun verdiyi sözə görə hələ ki Bülbül fondu var, bu jurnal da var olacaq. Azərbaycanda bugün elə bir elita var ki, başa düşürlər, dərk eləyirlər bunun vacibiyyətini və maddi köməyi eləyirlər fonda. Fondda, yəni bu dərgini təsis eləyib çıxardır. Allahın izni ilə elə fikirləşirik ki, vaxtıca artıq bu jurnal da öz daimi partnyorlarını tapacaq. Biz bu jurnalı bağlamaq üçün yaratmamışıq. Narahat dövrü gələcək üçün. Gələcək mütləq parlaq olacaq. Çünki Azərbaycanın akademik sənəti özü onun gələcəyi parlaq. Bu durğunlaşmayıb. Bizim mədəniyyətimiz, kimsə pesimistik deyirlər ki, nə bilim, son 15 ildə bizim mədəniyyətimiz körranıb və s. Xeyr, körranmayıb. Normal bir evolusiyaya gedir. Sadəcə artıq göyərti satan öz muzikasını qulağa asır, biznesmen öz musiqisini. Bu normaldır. Cəmiyyət ayrılıb təbəqələrə. Bu da akademik sənətdə də bir baxsız. Son 15-14 ildə bizdə simfoniyalar da yazılıb, baletlər də qurulub, səhnələşdirilib. Yəni bizdə inkişaf davam edir. Görmək istəməyən özü bilər. Hələm ki bizim akademik sənət inkişaf eləyir, bu jurnalda var olacaq və inkişaf eləyəcək.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Həm jurnalın ilk sayının çapdan çıxması münasibətilə sizi bir daha təbrik edirəm.
Sağ ol.
Həm də izə qatıldığınız üçün təşəkkürlər.
Sağ ol.
Mən aparıcı Sevda İsmayılı, prodüser Zeynal Məmmədli, reportör və səs bələdçisi Turqut Məmmədli sizlərlə vidalaşır və izdən çıxmayın deyirik.
Bizim qalay
diaspora fəaliyyətin götürsü üçün də yox təxəllüs.
Azərbaycan diasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətləri, problemləri və düşüncələri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, Globus proqramına qulaq asın.
Tanıdığım uşaqlar çoxu, 99% Azərbaycana getməyi heç fikirləri yoxdur. Qalıb burada işləmək.
Mən də Azərbaycanda olanda elə hesab edirdim ki, hamı burada firavan yaşayır, amma qətiyyən elə deyil.
Hər cümə axşamı Azadlıq Radiosunda Globusda sizinlə görüşürük.
Rüşvət pul sohbəti devam etdiyi sürəcə Azərbaycanda təhsilin keyfiyyəti arta bilməyir.
Türkiyə səfirliyinin təhsil müşaviri öz ölkəsindən Azərbaycandakı bir çox universitetlərə tələbə göndərilməməsini xahiş etdi.
Bu bizim üzümüzü qaralda, başımızı aşağı edən bir məsələdir.
Açığı desə, bu ilə qədər Azərbaycanla Türkiyə arasında təhsil sahəsində heç bir problem olmayıb.
Cavabsız qalmayan müraciət və Azərbaycan təhsilinin itirdikləri.
Qərar alınmışdır, pedaqoji üniversitesine artıq öğrenci gələ bilməz.
Bu barədə daha ətraflı çərşənbə axşamı efirə gedəcək şəffaflıq verilişində.
Azadlıq Radiosunun verilişi Tanınmışlar silsiləsindən növbəti söhbətlə davam edir. Söhbəti İlqar Rəsul aparır.
Tanınmışlar.
Bu dəfə kəm söhbətimiz xanım siyasətçi olsa da, tutduğu vəzifəsinə görə kişi siyasətçilərin əksəriyyətini xeyli qabaqlayıb. İşğal olunmuş rayonunu və evlərini tez-tez yuxuda görür. Ötən günlərini həvəslə xatırlayıb, keçmişdən gülümsünərək danışsa da, kədərini gizlədə bilmir. Mənsub olduğu partiyanın və üzv olduğu hakimiyyət qolunun ən yüksək postlarından birini tutan bu xanım, hələ uşaq ikən nə vaxtsa paytaxta gələcəyini və böyük işlərlə məşğul olacağını düşünürmüş. Sonradan arzuları onu Bakıya gətirib çıxardığı kimi, çalışqanlığı da məqsədlərinə çatdırıb. Beləliklə, qarşıdakı yarım saati Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini, Milli Məclisin vitse-spikeri Millət Vəkili Bahar Muradova ilə söhbətləşəcəyik. Bahar xanım, xoş gördük sizi. İlk növbədə minnətdarıq ki, bugün bizə vaxt ayırdınız və gec də olsa parlament sədrinin müavini seçilməyiniz münasibəti ilə sizi təbrik edirik. Maraqlıdır ki, işiniz az olmasa da sizi tapmaq demək olar ki, asan başa gəldi. Yəni, bir zəng yetərli oldu ki, sizinlə bugünkü söhbəti eləyə bilək. Adətən bu vəzifə sahibləri ilə o qədər də asan olmur.
Hər şeydən əvvəl mən sizə təbrikə görə təşəkkür edirəm. İkinci də söyləmək istəyirəm ki, siyasətçilər və ictimai siyasi xadimlər, onlar daha mətbuata açıq olmalıdır. Bu mənim möhkəm qənaətimdir və bu qənaətimdən heç zaman əl çəkməyəcəm. Bəli, o doğrudur ki, hazırki vəzifədə müəyyən qədər vaxt məhdudiyyəti var. Amma bununla belə mən çalışıram ki, jurnalist dostlarımla əvvəlki ünsiyyətimi davam etdirim və burada fasilələr yaranmasın. Olsa da qısa fasilələr olsun.
Səhv eləmirəmsə, 1995-ci ilə qədər siz Yasamal rayon icra hakimiyyətində işləmişsiniz. 96-cı ildə Prezident aparatının ictimai-siyasi şöbəsində işləmişsiniz. Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayından sonra partiyanın icra katibinin müavini oldunuz. Millət vəkiliydiniz və nəhayət parlament seçkilərindən sonra 2005-ci ilin seçkiləri nəzərdə tuturam əlbəttə ki, Milli Məclis sədrinin müavini seçildiniz. Belə götürəndə sürətli irəliləyişdi. Nədir bunun səbəbi?
Bəlkə bu kənardan baxanlar üçün sürətli gəlir, amma bütün bu illəri hər anını, hər dəqiqəsini mən yaşamışam və mənə elə gəlir ki, bu o qədər də sürətli olmayıb. Ən azı bunun sürəti bizim Azərbaycanda gedən son dinamik inkişafla müəyyən-müəyyəndə üst-üstə düşür. Başqalarına Azərbaycanın özünün inkişaf tempi də qısa bir zamanda əldə etdiyi nailiyyətlər də müəyyən-müəyyəndə qəribə gəlir. Amma bu fakt, yəni başqa ölkələrin, başqa xalqların təcrübəsindən istifadə edərək, onların buraxdığı səhvləri buraxmayaraq, Azərbaycan xalqı və dövləti çox dinamik bir şəkildə inkişaf edir və hesab edirəm ki, bu proseslərin içərisində olan insanlar da ən azı bu sürətə tam bərabər olmasa da müəyyən qədər onunla uyğunlaşan sürətlə hərəkət etməlidirlər, əks təqdirdə prosesdən geri qalacaqlar. Mən də hər zaman özümü proseslərin mərkəzində olmaqda, yəni istədiyim üçün və buna da çalışdığım üçün həmişə də çalışmışam ki, ona uyğun templə fəaliyyət göstərim. Çox yaxşı ki, mənim istəklərimlə sıralarımda olduğum partiya rəhbərliyinin, konkret olaraq ölkə rəhbərliyinin də istəkləri müəyyən mənada mənim haqqımda atacaqları addımlar üst-üstə düşüb, o mənada bunlar bir-birlərini stimullaşdırıb və ona görə belə sürətli görünür.
Mən bilən siz Füzuli rayonundansınız. Biraz da dərinə getsək, atanız həmin rayonun Yuxarı Yağlıbənd kəndindəndir.
Bəli, atam Yuxarı Yağlıbənd kəndindəndir. Mən özüm Füzuli rayon mərkəzində doğulmuşam, orada təhsilimi almışam. Daha sonraki fəaliyyətimiz də təbii ki, paytaxtla bağlıdır.
Bəs valideynləriniz kimlər idi?
Mənim anam evdar qadın olub, heç zaman işləməyib. Atamsa əvvəllər sənətkar olub, yəni el toylarında peşəkar xanəndə kimi iştirak edib. Daha sonra taleyin gərdişi ilə gətirib ki, o bundan məhrum olub, yəni səsdən onu məhrum etmək üçün sənətdə olan tərəfdaşları müəyyən addımlar atıblar.
Bu barədə mən kənd cəmaəti ilə söhbət edəndə dedilər ki, atanı çox yaxşı oxuyurmuş. Gözü götürməyənlər ona nəsə içirdiblər ki, oxuya bilməsin.
Bəli, bu faktdır ki, hər zaman bu söylənib və atamla vaxtı ilə sənət yoldaşı olanlar, cavanlıqda onunla dostluq eləyən insanlar qəti şəkildə söyləyirlər ki, toyların birində ona sürmə verilib, qısa bir zaman kəsiyində onun səsi tutulub. Doğrudur, sonralar səsi açılmışdı, amma bu insanda belə bir xüsusiyyət var idi ki, o taleyin gərdişinə inanan və necə deyərlər, taleyin qismətindən kənar addımlar atmağı mümkün olmadığına inanan bir şəxs idi və özlüyündə belə hesab elədi ki, görünür bu mənə qismət deyilmiş və əvvəlki məşhurluğun, əvvəlki səs imkanlarının müqabilində kiçik səs diapazonu ilə sənəti davam etdirmək niyyətində olmayıb, sonra sadə bir zəhmət adamı kimi ömrünü başa vurub.
Bahar xanım, orta məktəbdən sonra Bakıya gəldiniz və Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsi. Necə keçdi təhsiliniz?
Mənim təhsilimin bütün mərhələləri çox mənim üçün asan rəvan keçib. Heç bir çətinlik hiss etməmişəm. Çətinlik sadəcə gündüz işləyib axşam oxumaqda və yaxud da maddi problemlərin əksər hissəsini özümün həll etməyimdə ola bilərdi. Amma təhsil prosesinin özü ilə bağlı istər orta məktəbdə, istər sonra təhsil aldığım ali məktəb müəssisələrində heç bir çətinliyim olmayıb. Hər yerdə müvəffəq qiymətlərlə mən təhsilimi başa vurmuşam. Hətta deyim sizə ki, hələ oxuduğum müddətdə ən müxtəlif predmetlərdən dərs keçən müəllimlər mənə bu sahə üzrə aspirantura təhsil almaq, elmi işlə, elmi fəaliyyətlə məşğul olmaq təkliflərini ediblər. Doğrudur, yəni mən bütün bunlara sonradan əməl etməyə başlamışam, amma təhsil müddətində də elə ictimai-siyasi proseslərə qoşuldum və sonralar bu tərəf məni daha çox çəkdi.
Bəs Yeni Azərbaycan Partiyasının sıralarına necə gəldiniz? Prosesin özü məlumdur, amma hər halda başlanğıc necə oldu?
Əlbəttə, bir başlanğıcı olur. Mənim üçün siyasi proseslərə fəal şəkildə qoşulmağım 88-ci il hadisələrindən sonra Qarabağ dalğasında baş verən hadisələr idi. Və təbii ki, bu ümumi hərəkatda, şəhərdə gedən mitinqlərdə, bu və ya digər tədbirlərdə iştirak var idi, amma mən istər o zaman fəaliyyət göstərən Xalq Cəbhəsi, istər onun şinelindən çıxaraq yaranan partiyalar, bunların hər hansı birində özümü görmürdüm. Ona görə ki, elə bu prosesin özündə müəyyən nöqsanları mən görürdüm. Baxmayaraq ki, o zaman siyasətçi kimi yetkin deyildim hər halda bu yola. Heç kəs özünü siyasətçi hesab etmir, bir vətəndaş mövqeyini ortaya qoyurdu. Nöqsanlar görürdüm və düşünürdüm ki, mən bu sıralarda olmalıyam. Amma hələ ki, özümü gördüyüm bir təşkilat yox idi, sıralarında gördüyüm bir təşkilat yox idi. Amma ümumilikdə düşüncəmdə bu var idi ki, Azərbaycanda hakimiyyətə Heydər Əliyev gəlməlidir. Və bu fikir məndə çoxdan mövcud idi. Çünki uşaq yaşlarımdan Heydər Əliyev mənim beynimə həkk olunmuşdu. Hələ rayonda yaşadığımız vaxtlarda onun rayona səfərlərinin birində qarşılama mərasimində mən də iştirak etmişdim. Bir orta məktəb şagirdi kimi. Və elə o zamandan o mənim yaddaşıma möhkəm iz buraxmışdı və hər zaman onu izləyirdim. 80-ci illərdə xüsusilə onun siyasi bürodan istifa verəndən sonraki vaxtda ona qarşı ittifaq mətbuatında gedən yazılar məni çox narahat edirdi. O zaman mən Yasamal rayonunda o vaxtki Kitabsevərlər Cəmiyyətinin məsul katibi idim. Daha sonra Qayğı Cəmiyyətinin məsul katibi idim. Təbii ki, o zaman bu məni çox narahat eləyirdi və hətta biz bir neçə nəfər Heydər Əliyevin hüquqlarını müdafiə komitəsi yaratmaq fikrinə düşmüşdük. Hətta bu istiqamətdə bəzi addımlar da atmışdıq. Onlardan bir neçəsi o vaxtki Oktyabr rayon partiya komitəsinin işçiləri idi. Sonradan bundan xəbər tutan rəhbər o işçiləri bu işdən çəkindirmişdi və mən meydanda tək qalmışdım. Daha sonralar isə Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranması ilə bağlı fəaliyyət başlayanda, təbii ki, 91-lər sırasında mən yox idim, ola bilməzdim, çünki onu ziyalılar akademiyada, universitetdə bu işi təşkil etmişdilər və bu iş biraz gizli şəkildə getmişdi. Amma sonradan partiya təsis olunduqdan dərhal sonra, mən Yasamal rayonunda təşkilatın formalaşması işinə dərhal qoşuldum və elə o vaxtlardan da Yeni Azərbaycan Partiyasının sıralarındayım və hesab edirəm ki, o zaman çox doğru, düzgün və qəti bir addım atmışam.
Efirdə Azadlıq Radiosu Tanınmışlar Birləşinin bu dəfəki qonağı isə Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini, Milli Məclisin vitse-spikeri Bahar Muradovadır. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Partiyada başqalarından önə keçmək nəyin hesabınadır və silahdaşlarınızdan qısqanan, həsəd aparan olurmu?
Bayaq söylədik ki, təhsildə mənim üçün asan olub. İşlədiyim sahələrdə də mən heç zaman çətinlik hiss etməmişəm və hər zaman inkişaf etmək, irəliyə getmək və daha artıq məsuliyyətli işlərdə olmaq istəyi məndə olub, ancaq bunu yalnız onun xatirinə etmək istəməmişəm və etməmişəm. Sadəcə mən o yerdə söz demişəm, o yerdə hərəkətə keçmişəm ki, hiss etmişəm ki, burada mən bunu başqalarından yaxşı edirəm və yaxud da burada doğrudan da bu işi görmək lazımdır və mənim üçün müsbət nəticəsi nə olacaq? Bu məni haraya aparacaq? Onun haqqında qətiyyən düşünmədən həmin an üçün lazım olan addımları mən cəsarətlə hər zaman atmışam. Yəni, məqamında atılması lazım gələn addımı, onun hər hansı bir nəticəsini ağır ya yüngül düşünmədən atdığım üçün görünür bu, biraz stimul verib. Eyni zamanda mən heç zaman bu və ya digər onu istəyər həsəd adlandıraq, istəyər paxıllıq adlandıraq, istəyər qısqanclıq adlandıraq, bu kimi hisslər nə məndə heç zaman olmayıb. Nə ətrafımda kimlərdəsə bu hisslər varsa, onlar mənə o qədər narahat eləmir. Yəni, mən vaxtımı onların zərərsizləşdirməsinə heç vaxt yönəltməmişəm. Və hər zamanda Yeni Azərbaycan Partiyasının daxilində şəxsən mən özüm nə qədər mənim hiss etmə qabiliyyətim imkan verirsə, o qədər hiss etmişəm və o qədər duymuşam ki, sağlam atmosfer var. Ən azı özümə qarşı hansısa bir rəngsiz paxıllıqdan, ruslar buna belə izah istəyir, yəni bu paxıllıqdan doğan hansısa bir hərəkəti görməmişəm. Bəlkə də görmək istəməmişəm, görməmişəm. Ən azı bu mənə mane olacaq dərəcədə olmayıb. Ona görə də bəlkə əhəmiyyətsiz hesab etmişəm.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Həm seçki ərəfəsi, həm də seçkidən sonra kənarda kifayət qədər rəqibləriniz, əleyhdarlarınız oldu. Və özü də onlar birlikdə sizə qarşı çıxırdılar, hətta mətbuat konfransı da keçirdilər seçkilərdən sonra bəyanatlar da səsləndirdilər sizə qarşı. Nədən irəli gəlir bu?
Bu, hər şeydən əvvəl mənim gücümün etiraf olması idi. Mən bunu bu şəkildə qəbul edirəm, çünki elə prosesin özündə də bütün rəqiblər hamısı birlikdə mənə qarşı mübarizə aparırdılar. Bu da açıq-açığına hiss olunurdu ki, onların hər biri ayrılıqda və hamısı birlikdə məni rəqib görürdülər. Və təbiidir ki, bu mənə problemlər yaratmaqla bərabər eyni zamanda mənim gücümü artırırdı. Yəni, onlardan mənim bir fərqli cəhətim də ondan ibarət idi ki, mən onun əvvəl 5 il millət vəkili olmuşdum və bu insanların çoxu məni tanıyırdı, mən onların çoxunu tanıyırdım. Bir çox problemləri həll etmişdim və hansıları da həll etməyə qadir olduqlarımı seçicilər bilirdilər və onların müqayisə imkanları var idi ki, kim bugünə qədər hansı işi görüb və arxasında hansı kisəsi yükü var. Yəni, hesab edirəm ki, bütün bu amillər hamısı qalibiyyətə gətirib çıxardı.
Məsələ burasındadır ki, seçicilərin heç də hamısı qalib namizədin tərəfdarı olmur. Bunu görüşlərdə hətta emosional şəkildə bildirənlər də olur yəqin ki. Amma əlbəttə ki, seçilən kəs həmin dairədə hamının millət vəkili olur. Nə dərəcədə hamıya kömək eləmək olur? Yəni, adamlar biz buna qarşı çıxdıq və ya başqasını dəstəklədik deyə sizdən kənar durmurlar ki. Hansısa xahiş eləmək psixoloji baxımdan onlar üçün çətin olmur ki, olursa bunları aradan qaldırmaq necə olur?
Bilirsiniz, ola bilər ki, o adamların özündə hansı bir problemlər olsun, hər halda o mənə bəllidir. Amma mənim üçün belə bir problem yoxdur. Mən heç millət vəkili olmamışdan da, Füzulidən olan bir insan kimi, həm yerlərimin, imkanlarım daxilində problemlərin həlli ilə məşğul olmuşdum və mən onları iqtidar, müxalifət cərgəsinə heç zaman bölməmişdim və bu insanların hansı mənə yaxındır, hansı uzaqdır, kim məni dəstəkləyir, qətiyyən buna bölməmişdim. Və ötən 5 ildə də bunu eləməmişəm və indi də eləmək fikrində deyiləm. Və hətta olurdu ki, kimlərsə o, siz deyən şəkildə fikirlərini ortaya qoymaq istəyəndə mənim tərəfdarlarım onlara mane olmaq istəyirdilər. Və mən qəti şəkildə sözümü söylürdüm ki, imkan verin, hər kəs öz sözünü desin. Çünki hər hansı bir insanları narahat eləyən məsələ ilə bağlı mövqə ortaya qoymaq üçün alternativ fikir söylənməlidir ki, sən mövqəni ortaya qoyasan. Ona görə də mən həmin seçicilərə də və elə görüşün ilk anında da söylürdüm ki, burada məhdudiyyət yoxdur. Kim hansı məsələ ilə bağlı nə fikri varsa ortaya qoya bilər və mən heç bir kəskin və kritik mövqədən çəkinmirəm. Əksinə, bu mövqələr məni çox maraqlandırır. Və mənim mövqeyimi aşkarlamaq, özümü sizə daha yaxşı tanıtmaq və imkanlarımı sizə daha yaxşı açmaq üçün şərait yaradır. Və bu belə də oldu və mən sizə deyim ki, elə seçkilərdən dərhal sonra onların bir çoxu yanıldıqlarını mənim özümə söylədilər və bunun özü çox yaxşıdır. Yanılmadıqları barədə düşünənlər də var, bugün də öz fikirlərində davam edirlər. Mən bugün də onları qətiyyən bölmürəm, mənim qapım hər kəs üçün açıqdır. Qəbul etmək imkanım onu da qəbul edirəm. Olmayanda ərzə şikayətlərinə maksimum diqqət qayğı göstərirəm. Rayonun problemlərinin həllinə də şəxsi əlaqələrimdən, vəzifə səlahiyyətlərimdən, bir deputat kimi səlahiyyətlərimdən istifadə edərək kömək göstərməyə çalışıram və deyim də sizə ki, müəyyən mənada bu məsələlər də alınır, pis alınmır.
Milli Məclisin deputatlarını müəyyən mənada iki qrupa bölmək olur. Yəni, bir qrup millət vəkili işğal olunmuş ərazilərin təmsilçiləridirlər. Bunların vəziyyəti mən bilən o birilərindən fərqli olmalıdır. Nədir o fərq, Bahar xanım?
Daha ağırdır. Daha ağırdır. Həm o insanlardan tələb çoxdur, həm o insanların üzərində mənəvi yük çoxdur. Çünki bilirsiniz, baxmayaraq ki, biz söyləyirik ki, Qarabağ problemi bugün hər kəsin problemi. Hər kəsin problemi olmaqla yanaşı, heç də hamının problemi deyil. Bu da var. Bu faktdır, bunu açıq şəkildə söyləmək lazımdır. Bu mənim qəti inamımdır, heç kəs məni bundan döndürə bilməz. İşğal olunmamış bölgədə yaşayan insanların problemləri ilə bu bölgənin problemləri tam fərqlidir. Təbii ki, o bölgəni təmsil edən insanların da bu məsələlərə yanaşmaları fərqlidir. Və mən düşünürəm ki, həmişə belə olub və bunu hiss etmişəm, mən özümə qarşı da bunu hiss etmişəm, çünki mən özüm də, mənim ailəm də, anam, bacılarım, qardaşlarım hamısı bugün köçkün həyatı yaşayır və mənə hansısa məsələni öyrənməyə ehtiyac yoxdur. Köçkünəm dedi, mən bilirəm ki, artıq hansı problemlərlə yaşayır. Və kiminsə də mənim seçicilərimin üzləşdiyi problemi məndən artıq hiss etməsini və qəbul etməsini mən qəbul edə bilmərəm, bu mümkün deyil. Çünki hər gün bu insanlarla ünsiyyətdə olmaq, onların arasında olmaq, o problemləri hər gün görmək və onların həllinə çalışmaq və daha çox da bu problemləri həll etmək imkanının məhdudluğu təbii ki, bu millət vəkillərini digərlərindən fərqləndirir və həm çətinliklər daha çox hiss olunur, həm ağrı daha çox çəkilir. Eyni zamanda bəzi hallarda aciz qalanda insanın özünün daxilində bir çox problemlər baş qaldırır ki, bunu başqaları hiss edə bilməz.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişi, qonağımız isə Milli Məclisin vitse-spikeri Bahar Muradovadır. Təqdimatçı isə mənə Vilqar Rəsulov. Parlamentin 3 müavin postu var. Sözsüz ki, spikerin müavininin səlahiyyətləri deputatlarınkından artıq olur. Bax, bir müavin olaraq digər dairələrdən olan məcburi köçkünlərə, lap elə onların təmsilçisi olan millət vəkillərinə hansısa məsələdə kömək eləmək olurmu?
Olur, olur və bu da lazımdır və mümkündür. Və mən tək indi yox, ötən 5 ildə də Yeni Azərbaycan Partiyasında tutduğum vəzifəyə uyğun olaraq mənə müraciətlər təkcə öz bölgəmdən olmurdu. Bütün qaçqın köçkün bölgəsindən, eləcə də digər rayonlardan daha çox olurdu. Və mən imkanlarım səviyyəsində buna çalışırdım. Amma indi təbii ki, indi daha çox tələb var, daha çox müraciətlər var və mənim də borcum hansısa məsələni qaldıranda onu rayonlara bölmək yox, əksinə ümumiləşdirərək bu problemləri həll etməkdir. Tutalım, Füzulidən mənə müraciət edirlər ki, dondurulmuş əmək haqları gecikib. Bilirəm ki, bu bütün rayonlarda gecikir. Mən məsələni qoyanda Füzulilər üçün qoymuram. Bütövlükdə qaçqın köçkünlərin məsələsini qaldırıram ki, büdcədən maliyyələşən özlərinin günahı olmadan o vəziyyətə düşmüş insanların əmək haqları verilməlidir, vaxtında verilməlidir. Bu niyə hər il may ayına qədər gecikməlidir? Yəni, bu məsələni qaldıranda mən ümumilikdə qaldırıram. Hansısa başqa təhsillə bağlı, səhiyyə ilə bağlı, digər başqa problemlər, onların köçürülməsi ilə bağlı, məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı məsələləri şəxsən mən ümumi şəkildə qoyuram və hər dəfə də o rayondan olan millət vəkillərini bu və ya digər problemləri olarsa mənə müraciət etmələrini, hər dəfə mən onlara demişəm. Bəzən olub keçmən onları söyləmədən bu məsələlərlə məşğul oluram. Təbiidir ki, belə istəklər, tələblər olur və biz onu etməliyik, bu bizim borcumuzdur. Heç mən köçün rayondan olmasam belə millət vəkilindən əlbəttə ki, müəyyən mənada mənim səlahiyyətim artıqdır. Və mənim borcumdur ki, bu səlahiyyətdən istifadə edim və isə borcumu yerinə yetirim.
Biraz əvvəl dediniz ki, vəzifə səlahiyyətindən şəxsi əlaqələrdən istifadə edib adamlara müəyyən köməklik göstərmək olur. Bəs nə eləmək olunur? Nə çətindir?
Bu, mən sizə deyim ki, istənilən problemlə, ailə məişət problemi olsun, sosial problemlər, müxtəlif problemlə bizə müraciət edirlər. Müraciət edən insanların ilk sözü, ilk tələbi o olur ki, özdə nəzərə alandakı vəzifəcə bir pillə artıb və onda bu tələb daha kəskin səslənir ki, nə vaxt torpağımıza qayıdacaq. Bu suala cavab vermək həddən artıq çətindir. Bu sualı verənin keçirdiyi ağrı ilə o suala cavab verməli olan adamın keçirdiyi ağrı elə təxminən üst-üstə düşür. Eyni şeydir. Təbii ki, bunu eləmək çox çətindir. Bu ümumilikdə bizim hər birimizin problemidir. Bakıda məskunlaşan, yataqxanalarda məskunlaşan, yəni yaşamaq üçün kommunal şəraiti uyğun olmayan yerlərdə məskunlaşan insanların mənzil problemini həll etmək çətin olur. Çox çətin olur. Çünki dünən əgər onlar köçkün düşən vaxtı bir otaqda məskunlaşmışdılarsa, və ailə də kiçik idisə, bugün artıq hər bir ailədən şaxırlənib, neçə ailələr yaranıb, oğul evlənib, qız ərə gedib, yeni ailələr meydana gəlib və onlar yenə bir otaqdadılar. Özdə şəraiti olmayan otaqlardadılar. Və bu problemləri həll etmək çox çətin olur. İşlə bağlı problemlər, məşğulluqla bağlı problemlərin hamısını həll etmək mümkün olmur. Bu və ya digər maddi problemlərlə bunlar daim üzvədirlər. Və təbii ki, millət vəkilinin də bunu hamısını yerinə yetirməyi istəyirsən, laf bilməyəsin. Bir spiker olmursan, laf spiker ol. Bunu həyata keçirmək çox çətindir. Yəni, burada çətinliklər hiss olunur. Bu sahədə olan problemlərin hər birini axıra qədər həll etmək hələ mümkün olmuyor. Buna görə bütün sahələrdəki problemlər çətinliklər törədir.
Elə deputatlar var ki, təkcə özlərinin yox, həm də yaxınlarının imkanları pis deyil. Yəni, bu deputatlar iş adamlarıdır, keçmiş və ya indiki vəzifə sahibləri də var deputatlar arasında. Biz bayaqdan seçicilərdən danışırıq, amma onlardan başqa sizin özünüzün qohum-əqrabanız da var və onlar məcburi köçkündürlər. Nəzərə alsaq ki, millət vəkiliydiniz, hələ bunun üstünə sədr müavirliyi də gəldi. Umurlar yəqin ki, hər halda bu insanın xislətində olan bir şeydir. Umur ərk eləyir, incəyənlər də olur. Bunlarla necə yola getmək olur?
Ən çətini bunlarlandır. Bəlkə də o birilərə nə isə izah etmək olur. Nə isə anlatmaq olur. Amma yaxınlarına çətin olur. Çünki bilirsiniz, çox zaman tələblər, onların tələbləri imkanlarına uyğun deyil. Və yaxud da mənim imkanlarıma uyğun deyil. Bəzən haqlı olaraq söyləyirlər ki, nə vaxta qədər biz belə çətin durumda yaşayacaq, ən azı heç olmasa bizim üçün şərait yaratmaq. Onlar da, deyim sizə ki, az da deyirlər, çoxdurlar. Həm ailədə üzvlər çoxdur, həm qohum əqraba çoxdur. Və bir də siz inanın ki, mən bunu hər dəfə onların özünə söyləyirəm, bu elə belə gəlişi gözəl söz deyil, bu mənim düşüncəmdir. Və mən hesab eləyirəm ki, hər dəfə də onlara söyləmişəm ki, bizlə birlikdə, Füzuli şəhərində, onun kəndlərində və eləcə də Respublikanın digər bölgələrində məskunlaşan insanların vəziyyəti necədirsə, hansı problemləri ilə üzləşirlərsə, sizlərin də o problemlərlə üzləşməniz təbiidir. Və mən heç zaman kimlərsə xüsusiləşdirib onların probleminin həllinə çalışmayacağım. Və bunu etmək də mümkün deyil və mən etmək də istəmirəm. Və bunu etmək üçün də mənim o qədər də geniş imkanlarım yoxdur. Yəni, maksimum hamı üçün nə edə bilirəmsə, onlardan sizə nə pay düşəcəksə, onu da kifayətlənmək lazımdır. Və bir də ki, elə mənim, tutalım, yaxın qohum əqrəbamdırsa, onlar hansısa vəzifədə işləməlidirlər fikrini, mən heç zaman qəbul etməmişəm. Mən hətta qardaşıma da, bacıma da belə onların imkanlarına uyğun tələb irəli sürmələrini hər zaman söyləmişəm ki, sizin imkanınız, qabiliyyətiniz, potensialınız nəyə çatırsa və özünüz nəyi əldə etmək imkanındasınızsa, azacıq bürokratik bariyeri keçməyə mən sizə kömək edə bilərəm, amma bütün bu yolu özünüz keçməlisiniz. Çox təəssüf ki, onların içərisində bu yolu keçmək qabiliyyəti olanlar azdır. Ona görə də problemlər yaşanır.
Hərdən yəqin ki, vəzifəyə keçdi, daha bizə kömək eləmir deyənlər də var.
Bəli, çox hərdən yox, tez-tez deyirlər. Tez-tez deyirlər, mən bu iradları tez-tez eşitməli olurum.
Ağrıdır yəqin, hə?
Əlbəttə ağrıdır. Əlbəttə. Və bir çoxlarında təsəvvür belədir ki, vəzifə kreslosu, yanında da telefonlar varsa, bir telefon zəngi kifayət edir ki, hansısa problemi dərhal həll edəsən. Amma bu problemlərlə məşğul olan insanlar bilirlər ki, belə deyil.
Bayan xanım, doğrudan da maraqlıdır. Bu telefonun dəstəyini qaldırıb xahiş eləmək ümumiyyətlə nə dərəcədə çətin və yaxud asandır?
Yox, çox çətindir. Mənim üçün şəxsən. Ümumilikdə qaçqın köçkünlərin problemi ilə bağlı. Kimdənsə xahiş etməyi mən onu qüruruma sığışdırıram. Ümumilikdə bir kəndin problemini həll etməyə, bir şəhərin su problemini, işıq problemini həll etmək üçün istənilən yerə 10 dəfə də mən zəng edə bilərəm və hətta amiranə bir səslə kimisə də ittiham da edə bilərəm. Amma kiminsə, tutalım, mənə yaxınlığını nəzərə alaraq şəxsi problemini üçün xahiş etmək mənə çox çətindir və mən özümə onu çox çətin sığışdırıram və mənə də çox baha başa gəlir.
Baha başa gəlir deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz? Yəni, sonra hansısa çarsıntılar olur?
Əlbəttə, yəni mənim özüm üçün mənəvi problemlər yaradır. Çünki mən hər zaman, hər şeydən əvvəl qürur, ləyaqət, bu hisslərə üstünlük vermişəm və kiməsə də o zaman ağız açmaq lazım bilmişəm ki, sözüm yerə düşməyəcək. Və yaxud da belə bir narazılıqla qarşılanmayacaq. Başdan eləmək üçün hansısa bir addım atılmayacaq. O ürəklə, səmimiyyətlə ediləcək. Mən yalnız o təqdirdə ağız açmağı lazım bilirəm.
Bu məcburi köçkünlərə səhv eləmirəmsə, Qayıdış qəsəbəsinin sakinlərinə su nasosu söz vermişdiniz. Yadımda da bu yaxınlarda parlamentdə də qaldırdınız o məsələni. Nə yerdə qaldı problem?
Yo, bilirsiniz, o bu qaldırılan problemlərdən yalnız bircəsidir. Bütün bu illər ərzində nə qədər nasos, nə qədər transformator, nə qədər, yəni biz artıq təsərrüfatçı olmağa başlamışıq. Bütün bunları artıq anlayırıq, dərk edirik. Bu işlər görülüb, amma kifayət deyil. Çünki burada infrastruktur tamamilə dağılmışdı. Baxmayaraq ki, müəyyən bərpa işləri görülüb. Çox işlər görülüb, amma görüləsi işlər də çoxdur. O məsələ ilə bağlı iş müəyyən həddə qalıb və yadınızdadırsa orada mənə cavab da verildi ki, bu 2007-ci ilin büdcəsinə daxil ediləcək. Amma mən o vaxtı gözləməyə, onların səbri çatmır, mənim də səbrim hiç çatmır. Bu günlərdə artıq o məsələni mən hazırlayıram. Bu günlərdə baş nazirə fərdi qaydada bununla bağlı müraciət eləyəcəm və düşünürəm ki, buna maliyyə vəsaiti tapılması işini mən həyata keçirməliyəm, mütləq keçirməliyəm. Çünki orada doğrudan da su məsələsi çox ciddi dayanır və orada çəkilən kanal var, 4 kilometr uzunluğunda bu kanal çəkilibdir və əgər o nasos stansiyaları dediyim o kanalın üzərindən qurulub qəsəbələrə su verilməsə o kanalın əhəmiyyəti itir. Yəni o ötüb gedir, ondan başqa rayonlar istifadə edir. Bizim də məqsədimiz onun çəkilişində ondan ibarət idi ki, yeni salınmış qəsəbələr və o ətraf kəndlərin əhalisi bu sudan istifadə edə bilsin. O iş mütləq görülməlidir. Artıq meliorasiya və su təsərrüfatı komitəsi bu işin müəyyən həddə qədər görüb yalnız bir imza qalıb ki, o məsələ həll olsun. Düşünürəm, o imzanı ala biləcək.
Pahar xanım, kəndiniz var idi, bir eviniz var idi rayonda, yada düşür yəqin. Belə şeylər adətən yuxulardan əl çəkmir.
Yada düşür, yox, yaddan çıxırmı heç? Yəni, bu sualı belə qoymaq olar, yaddan çıxmır, qətiyyən çıxmır. Və mən əvvəllər uşaq olanda əlbəttə ki, hər şeyin yaxşı olduğu vaxtlarda, həyatımızda bütün rənglərin olduğu vaxtlarda mən düşünürdüm ki, mən Füzulidə qalmayacağam və mən mütləq şəhərə getməliyəm və şəhərdə böyük mövqelər tutmalıyam. Və mənim arzularım belə idi. Təbii ki, arzularımın dalınca da Bakıya gəldim və mənə elə gəlirdi ki, mən Füzulisiz yaşaya bilərəm. Füzuliyə qayıtmasam da olar. İldə bir dəfə, iki dəfə gedib o yerləri görüb gəlmək kifayətdir. Amma Füzulini itirəndən sonra Füzulisiz yaşamağın qeyri-mümkün olduğunu mən dərk elədim. Görünür, yəni insan təbiəti belədir. Əlimizdə olanın qədrini bilmirik. Onu yalnız itirəndən sonra onun haqqında daha artıq düşünürük və inanın ki, mənim heç adi vaxtlarda yadıma düşməyən, yəni Füzuli işğal altında olmayanda qətiyyən yadıma düşməyən, lap uşaqlığıma, lap az kiçik yaşlarımda olan hadisələr bugün kino lenti kimi gözümün qarşısından keçir və hərdən özüm də təəccüb edirəm ki, bu hardan mənim yadıma düşür. Nəinki yadıma düşür, yuxuma girir və hərdən bir yarpaq pıçıltısı, bir suyun səsi, bir meyvənin ətri, hansısa bir özünə yol açıb gedən bir su cığırı mənim kövrəldib qəhərləndirə bilir. Yəni, çox çətindir bütün bunları yaşamaq.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Pahar xanım, çox təşəkkür edirəm bizə vaxt ayırdığınıza görə. Bu, əlbəttə ki, təkcə Azadlıq Radiosuna deyil, hazırda bizi dinləyən bütün azərbaycanlılara, ölkədə, onun hüdudlarından kənarda olan hər kəsə ayrılan vaxt idi. Ona görə bir daha sizə təşəkkür edirəm. Son söz sizindir.
Mən əlbəttə sizə təşəkkür edirəm ki, mənə imkan yaratdınız. Yəni, tamamilə başqa notda mən ürək sözlərimi seçicilərlə, o cümlədə dinləyicilərlə, Azərbaycan xalqı ilə bölüşə bildim. Eyni zamanda məni bir əvvəlki dövrlərə, illərə qaytardınız. Və mən ilk növbədə seçicilərimə müraciət edərdim, təbii idi ki. Və o torpaqdan köşkün düşmüş, tüzərgin düşmüş insanlara müraciət edərdim. Və mən hər zaman bu müraciəti onlara edirəm. Bugün də bir vasitəsilə etmək istəyirəm ki, qarşılaşdığınız çətinliklər sizi sındırmasın. Yəni, insanın qarşısına çətinlik mütləq çıxmalıdır. Ömrü boyu bunlar həmişə olub. Amma bizi biz edən, bizim millətimizi millət edən də odur ki, biz bu çətinliklərə sinə gərək ləyaqətimizi, qürurumuzu qoruyaq, saxlayaq. Yəni, o torpaqlara qayıdanda qürurlu insan kimi qayıdaq. İlk növbədə bunu qorumaq lazımdır. Eyni zamanda imkanlı Azərbaycan vətəndaşlarına, dünya azərbaycanlılarına müraciətim var ki, bu problemlərin həllinə Azərbaycan dövlətinə yardımçı olsunlar. Biz digər donor ölkələrdən, donor beynəlxalq təşkilatlardan müəyyən qədər yardımlar alırıq, amma onlar getdikcə azalmaqdadır. Bu insanların problemləri isə tam həll olunmuyurdu. Azərbaycan dövlətinə yardımçı olun. Öz həm yerlərinizə, öz həm vətənlərinizə, Azərbaycan vətəndaşlarına yardımçı olun. Bu, sizə baş ucalığı gətirər və Allah da bunun əvəzini mütləq verəcək. Sağ olun.
Azadlıq Radiosunun bu saata olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt adresi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıqdır. 493-73-75.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.